Luen Luukkaan evankeliumin 10. luvusta yhden jakeen, tai oikeastaan sen jakeen, no voin lukea sen kokonaankin. Luukas 10, 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, siis Jeesus meni. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Amen. Eräs nainen otti Jeesuksen kotiinsa. Kun me puhumme todistamisesta, josta täällä on varmasti puhuttu, ja evankeliumin eteenpäin viemisestä, niin on meidän varmasti syytä myöskin puhua, ellei täällä joku muu jo ole siitä puhunut, siitä, että todistaminen ja evankeliointi ei ole ainoastaan, niin kuin sanotaan, meritäydemmäksi kalaan lähtemistä, vaan se on myöskin jotain, johon kotielämällämme on suuri vaikutus. Sielujen voittajaksi, jopa sellaisten ruhtinaaksi kutsuttu Spurgeon kirjoitti aikanaan kirjan Saarnamies kotona ja kokouksessa. Ja jos ei muuta, niin nimi ainakin kirjassa oli tavattoman hyvä. Ja sanoisin, että se, mitä me esiin tuomme kokouksissa tai nakkikioskilla todistaessa, saa joko kaikupohjaa siitä, mitä me olemme kotona, tai sitten kotielämämme purkaa sen kaiken, tekee tyhjäksi. Tai ainakin vähentää huomattavasti meidän todistuksemme uskottavuutta. Ja sen tähden minä sanoisin näin, että niin kuin kaikissa sodissa on ollut aina ratkaisevaa se, mitenkä kestää kotirintama. Minkälainen on kotirintaman tilanne, niin myöskin tässä hengen sodissa, Jumalan valtakunnan puolesta taisteluissa, uskallan sanoa, että hyvin ratkaiseva on se, onko Jeesus Herra meidän kotielämässämme, niiltä osin, kun se meistä riippuu. Ainahan asialle ei mitään voi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen osapuoli on toisen Herran palveluksessa ja toinen toisen, niin silloin voimme hoitaa asiaa vain omalta osaltamme. Jeesus varmasti haluaa tunkeutua, etten sanoisi melkeinpä, erityisesti aivan kotiemme, ei vain porstuaan, vaan sinne huoneisiin asti. Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, Luukas 19 ja 5. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas. Sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Kun Jeesus pelasti Sakkeuksen, niin hän samana päivänä halusi tulla sinne kotiin asti. Hän ei pelastanut Sakkeusta ainoastaan sillä tiellä ja jättänyt hänet sinne puun juurelle, missä Sakkeus oli ollut. Vaan kun Jeesus tuli Sakkeuksen elämään, hän ensimmäisiksi töikseen halusi mennä sinne Sakkeuksen kotiin. Myöskin jos me luemme, minusta siinä on joku syvä salaisuus, kun Jeesus opettaa rukouksesta Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Rukoushan on meidän puoleltamme yhteydenottoa Jumalaan. Meidän puoleltamme Jumalan kanssa ikään kuin kanssakäymistä, ja jossa myöskin Jumala haluaa käydä meidän kanssamme kanssakäymisiin. Minä uskoisin näin, että jos pyhällä hengellä täyttymisestäkin puhutaan, niin tuskin niin yllättäen on kukaan montakaan kertaa täyttynyt pyhällä hengellä, että hän ei ole ollut lainkaan siinä hetkessä rukouksen hengessä millään tavalla. Kyllä minä luulisin, että useimmissa tapauksissa henkilö, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, on ollut rukouksien maailmoissa, siinä välittömässä lähituntumassa ainakin. Ja näin Jeesus puhuu tästä seurustelusta Herran kanssa, Matteus 6 ja 5. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut. Sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja omaan sellaiseen vielä. Kammioosi. Ei siis Rautalahden kammioon eikä Tyynjälän, vaan kammioosi. Huoneesi. Sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Fariseukset ovat niitä, ja Jumala armahtako, että me niitä olisi, jotka kyllä pitävät kristillisyyden esissä, niin kuin tässä sanotaan, että synagogissa ja katujen kulmissa. He saattavat olla hyvin hengellisiä seurakunnan kokouksessa. He ovat jopa hengellisiä tuolla nakkikioskin kulmalla tai torin kulmalla, kun todistetaan. Mutta sitten kun pitäisi, tässä ei puhuta mitään kammiosta, heidän omasta kammiostansa, kuinka hengellisiä he siellä ovat. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia minusta tämä. Mene kammioosi, sulje ovesi perääsi. Sinne Herra haluaa tulla sinne kodin perimmäisiin sopukoihin asti. Sillä siellä isä salassa näkee. Minä uskaltaisin sanoa, että lähes tulkoon aina suurimmat lankeemuksemme tapahtuvat kotona. Sen tähden, että se on jotain, missä vain Jumala näkee montakin kertaa. Tai perheenjäsenet. Se on suljettu paikka. Ihmiset eivät näe. Me olemme sen verran tekopyhiä, että me osaamme olla jumalisia ihmisten seurassa. Mutta kun olemme kotona, voi olla, että meidän jumalisuutemme on kovin toisenlaista luokkaa. Useinkin saarnamiehenä olen kohdannut tilanteita, ja minulle on jopa valitettu, että se ja se todistaa, vaikka hänen kotielämänsä on aivan retuperällä. Minä en ole itse käynyt katsomassa. Ja olenpa joskus saanut sellaisenkin lausunnon, että sillä, mitä tuo henkilö tuo esiin todistaessaan, on vain lähinnä näyttelemisen arvo. Sen tähden, että elämä kotona on jotain muuta kuin mistä suu todistaa kokouksessa tai katujen kulmilla. Ja minä sanoisin näin, että eikä tätä pääse kyllä kovin korkealta sanomaan. Minä uskon, että jokainen saarnamies tietää sisäisessä maailmassaan tämän, ettei tässä ei, se on kovin kenttä muuten, missä kristillisyyden kanssa painimme. Kotikenttä on kovin, sillä kukaan ei ole profeetta kotonansa. Yksimielisiä todistuksia olen saarnamiehiltäkin kuullut aina, ne vilauttavat niitä pikkusen sieltä verhon takaa, kun sanoo, että kritiikkiryhmä esimerkiksi on kaikkein voimakkain kotona. Oletteko, Rautalahti ainakin hyvin merkitsevästi hymyilee. Joo. Tällaisia lausuntoja muistelen tuon Pentinkin joskus lausuneen näistä kritiikkiryhmistä. Ja se on vain se, että totuus paljastuu, se ei missään totuus tule ja todellisuus meidän hengellisyydestämme sen selkeämmin esiin kuin kotielämässä. Ja uskaltaisin sanoa, että kukaan muu ei voi kertoa meidän hengellisyydestämme enemmän, näin paitsi Jumala, kuin perheemme jäsenet, jotka asuvat saman katon alla kuin mitä me asumme. He tietävät täsmälleen, kuinka hengellisiä me olemme tai kuinka epähengellisiä. Usein sanotaan, että todistuksemme ja elämämme pitää kulkea niin sanotusti aisaparina, siis samaa tahtia. Minun täytyy sanoa, että minä olen niin armollinen saarnamies, että minä sanon näin, että todistuksemme ja elämämme välinen haarukka ei saisi olla kovin suuri. Sillä minä en ole vielä nähnyt yhtäkään, jonka todistus ja elämä kulkee ihan tasan samaa tahtia. En ole nähnyt yhtäkään. Mutta jos täällä on joku, niin ilmoittautukoon. Asia on sellainen, että me elämme epätäydellisyyden maassa ja varmasti emme kukaan ole ihan täydellisiksi vielä päässeet, näin Jumalan sana osoittaa. Ja jos me nyt sitten käymme etsimään sitä, minkälaisia Herra haluaa meidän olevan meidän kotielämässämme, niin minä uskoisin, että mistään se ei niin käy ilmi kuin Galattalaiskirjeen 5:22, jossa puhutaan tästä hengen hedelmästä, jonka te varmasti osaatte ulkoakin, mutta joka aivan erikoisen selvällä tavalla, kun me sitä vertaamme kotielämään ja kotona nimenomaan suhtautumiseen perheenjäseniimme, jotka asuvat saman katon alla yhdessä meidän kanssamme, niin tämä hengen hedelmä olisi juuri siellä mitä kipeimmin tarpeen. Ja täällä sanotaan tällaisella tavalla Galattalaisten 5:22, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Minusta me voitais ihan hyvin pysähtyä vaikka 10 minuutiksi ja lukea uudelleen ja uudelleen tämä ja miettiä, millainen meidän kotimme on. Se voisi olla hedelmällisempää kuin että jatkan ollenkaan. Mutta kun yleensä nämä raamattutunnit on tupannut jatkumaan tästä, niin minä jätän tämän kotiläksyksi. Rakkaus on sellainen asia, josta Raamatussa kerrotaan paljon. Erään kerran luokseni tuli henkilö, joka sanoi, että seurakunnassamme ei ole rakkautta. Minä tietysti täydyin painaa vähän päätä alas ja ajattelin, että kyllä siitä varmaan voi olla puutetta. Mutta sitten minulle tuli sellainen ajatus, että mitähän tämä henkilö tarkoittaa sillä. Ja niin minä sanoin, että no katsokaamme Jumalan sanasta, että onko rakkautta vai eikö ole. Ja kyllä tämä pätee kotien elämäänkin. 1 Korinttolaiskirje 13:4, siitä alkaa se määrittely, jota Jumalan sana katsoo rakkaudeksi. Rakkaus on pitkämielinen. Ja minä kysyn, että onko joku ollut sinua kohtaan lyhypinnainen, äkkipikainen, vetänyt äkkipikaisia vetoja sinua vastaan. Niin henkilö sanoi, että ei, en voi näin sanoa, että olisi ollut. Jatko rakkaus on lempeä, onko joku ollut äksy sinulle? No ei hän kyllä muista, että olisi ollut. Rakkaus ei kadehdi. Onko ollut ilmeistä, että joku oikein kadehtii sinua seurakunnan keskellä? No ei voi sanoa kyllä tuotakaan. Rakkaus ei kerskaa, ei pöyhkeile. Onko joku levennellyt oikein, että on halunnut mollata sinua ja nostaa itseänsä? No en voi sanoa sitäkään. Ei käyttäydy sopimattomasti. Onko joku käyttäytynyt sopimattomasti sinua kohtaan? No en minä nyt voi sitäkään sanoa. Ei etsi omaansa. Onko joku ollut sellainen, että etsii omaansa? Ei. Entäs ei katkeroidu eikä muistele kärsimänsä pahaa? Onko joku sinua vastaan sellainen kaunainen? No ei voi sanoa. Ja siihen tämä rotla loppu. Minä sanoin, no miten sinä sanot, että ei seurakunnassa rakkautta? Kun et sinä voinut yhdestäkään kohtaa Raamatusta osoittaa. Se oli se tunne, joka hänellä oli. Rakkaus ei ole tunteita, vaikka tämä maailma koettaa niin opettaa. Rakkaus on tekoja. Rakkaus on sisäisen ihmisen tila. Ja rakkaus, joka kotona pitäisi vallita, niin se esiintyi tässä myöskin jo näiden sanojen keskellä. Sitten kun me jatkamme tätä hengen hedelmän listaa, rakkaus, hengen hedelmä on ilo. Niin ilo, se on sitä, että me emme, niin kuin suomalainen helposti tekee kotona, että se rupeaa jurottamaan. Se on kun joku perheenjäsen, jonka kanssa on tiltissä niin sanotusti elämä, niin kun se tulee paikalle, niin sitä ei tervehditä iloisesti. Vaan se on semmoinen jurnutus päällä, otsa, kurtut ovat syvät ja semmoinen hyvin epäiloinen ilmapiiri laskeutuu, kun tällaisen kanssamatkaajan kohtaan. Kyllä Jumala haluaa, että me iloitsemme perheessämme ja kodissamme. Hengen hedelmä on rauha. Rauha. Meidät on kutsuttu rauhan lapsiksi. Autuaita ovat rauhan tekijät. Jos muistat, että veljelläsi jotain sinua vastaan, mene ja sovi hänen kanssa. Siis ei niin päin, että jos sinulla on veljesi vastaan. Koska se, joka on änkyrässä, ei pysty tulemaan ensimmäisenä. Tämä on raudanluja laki, muistakaa tämä aina. Se, joka on änkyrä engessä, ei pysty tekemään rauhaa. Vaan se, joka ei ole änkyrässä, sen on tehtävä aloite. Sitten on vain paha, jos molemmat on. Ei meinaa tulla mitään. Rakkaus on, tai hengen hedelmään liittyy pitkämielisyys. Kuulkaa, kyllä se sellainen asia on, että missä on ihmisiä niin tiiviissä yhteisössä kuin koti, niin ei ole sellaista tilannetta, etteikö siellä rupeisi myöskin kitka tilanteita syntymään. Ja jossain pitkämielisyys joutuisi koetukselle. Jos siellä aina läväyttää vaan niin kuin lännen sankarit, että kuka ehtii vetää nopeammin, niin kyllä se sellainen asia on, että se koti ei ole sellainen, jossa voisi sanoa, että hengen hedelmä pääsee vaikuttamaan. Ystävällisyys. Voi kuin pahalta tuntuu, kun perheenjäsen vetäsee toisiaan solmuruoskalla. Sellainen epäystävällinen ilmapiiri laskeutuu, ollaan epäystävällisiä toinen toisilleen. Kuule, kun Juudas, kirotuin ihminen maan päällä. Ainoa, josta Raamattu jo etukäteen sanoo, että se on kadotuksen lapsi. Henkilö, joka on tehnyt suurimman synnin, mitä kukaan, tulee Jeesuksen luokse Getsemanessa. Kavaltaa Jeesuksen, tekee verisemmän vääryyden, mitä voi tehdä. Jeesus sanoo, ystäväni, miksi tänne tulit? Ystävällisyys. Sinulla ei ole yhtäkään tekosyytä olla epäystävällinen perheesi jäsentä kohtaan. Vaikka hän olisi tehnyt kuinka verisen vääryyden sinua kohtaan. Sillä sen verisempää vääryyttä ei ollut kukaan tehnyt kuin Juudas teki Jeesukselle. Jos sinä sanot olevasi Herran palvelija. Hyvyys on sukua näille edellisille, uskollisuus. Se on tänä aikana kovalla koetuksella kodeissa. Uskovienkin tai ainakin sellaisen nimeä kantavat eroavat nykyään. Jotkut eivät eroa, mutta he ovat uskottomia toisella tavalla. He ottavat henkisen eron. He asuvat saman katon alla, mutta he eristäytyvät niin, että heillä ei ole mitään yhteistä toisten kanssa. Se ei ole kuitenkaan uskollisuutta. Uskollinen aviopuoliso lupasi, mennä myötä- ja vastoinkäymisissä. Vastamäessäkin. Sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Itsensä hillitsemiseen liittyy sekin, että meillä jokaisella on omia haluja, mieltymyksiä ja sellaisiakin, joita me kutsumme tarpeiksi. Ja varsinkin sen nimisille me vaadimme oikeuksia perheessämme aivan erikoisella tavalla. Nämä on minun tarpeitani, niin näihin täytyy saada jotain nyt sitten elämänsä. Mutta itsensä hillitseminen liittyy lähelle sitä, mitä Jeesus sanoi myöskin itsensä kieltämiseksi. Joskus on tilanteita, että pitääksemme hengen, ettei Jumalan henki tulisi murheelliseksi meidän kohdallamme, on meidän vain luovuttava niin sanotuista oikeuksistamme ja pidättäydyttävä vaatimasta itsellemme sitä, mikä meidän mielestämme meille kuuluu. Kaikki elämämme näkyy siinä ja suhteemme Kristukseen, miten me suhtaudumme lähimmäisiimme. Matteuksen evankeliumin 25 Jeesus sanoo näin, jakeessa 40. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kuinka paljon enemmän se koskeekaan omia perheenjäseniämme, kotiamme. Eikö olekin ihana ruveta ajattelemaan uudella tavalla? Me ajattelemme aina sitä, millainen se ihminen on, varsinkin meitä kohtaan. No minusta me voisimme hyljätä täysin tämän ajatuksen. Se ei anna meille voimaa käyttäytyä oikealla tavalla. Vaan mitä hankalampi yksilö, sen ihanampi on ajatella, että minkä teen tälle, teen sen Kristukselle. Eikö se anna aivan uuden voiman asiaa viedä eteenpäin? Aivan uuden voiman käyttäytyä oikealla tavalla. Aivan uuden asenteen koko perheen keskellä, koko kodin keskellä. Käyn muutamia asioita tässä perheen välisissä suhteissa, jotka Jumalan sana opettaa myöskin. Siis voi meillä olla oikea vilpitön mielenlaatu, mutta jos meillä ei ole sanan neuvoja asiaan, niin voimme siltikin eksyä. Ja otan täältä esiin, ensin miehille puhun muutaman sanan teille, joilla on vaimot. Kaikillahan ei ole. Ja sitten poikamiehille niin valmiiksi jo, että pystyisit harkitsemaan, kannattaako ollenkaan mennäkään naimisiin. Pietarihan sanoi näin, että jos se näin on, niin kannattaako tässä ollenkaan. No, tämä pienenä leikkinä, mutta olisin totta toinen puoli. Ensimmäinen Pietarin kirje 3:7 sanotaan näin, samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Kuule, rakas veli, se on sellainen asia, ja minä tämän itse tiedän omasta kokemuksesta. Jos meidän taidollisuutemme loppuu kotona, niin rukouselämä rupeaa tyrehtymään, se on erikoinen ilmiö. Se on ihan selvä asia. Ei pääse rukouksen henkeen, koska meillä on kenties väärä suhtautuminen puolisoomme. Ja nyt annetaan tällainen sana, kun puhutaan heikommasta astiasta, vaikka nykyinen feminismi koettaa tuoda sitä asiaa esiin, että nainen on ainakin biologisesti vahvempi yksilö ja sehän elääkin kauemmin kuin miehet. Mutta ehkäpä tässä kuitenkin on jostain muusta kysymys ja jostain, joka on enemmän tällainen jumalallinen asia. Jumalallisesta näkökulmasta katsellen mies on vahvempi astia ja nainen se heikompi. Ja sen tähden Minä varoitan, veljet, että älkää lähde kovin sellaiseen runttauslinjaan, jossa 5 tuuman astia yritetään tunkea 4 tuuman aukkoon, taikka lokeroon, astia hajoo. Vaan meidän tulee olla sellainen, joka kunnioittavalla tavalla suhtautuu siihen puolisoon. Joskus täytyy sanoa, että se voi olla hyvin vaikeaa. On ehkä sellainen asia, että siellä vastapuolellakin on omia vetoja vedetty, semmoisia, jotka eivät herätä mitenkään erikoisemmin sitä kunnioitusta. Ja kuitenkin Jumalan sana ei ole koskaan riippuvainen siitä, että mitkä on olosuhteet. Mitä ihmiset ovat tehneet meille esimerkiksi, sillä ei ole koskaan mitään merkitystä siihen, miten Jumalan sanaa noudatetaan. Kun puhutaan rauhantekijöistä, niin se sanoo, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa, mikäli teistä riippuu. Ei ole mitään sellaista asiaa. Minä nyt puhun, kun tummiakin on paljon, ja me tiedämme se yleinen totuus, että on niitä sukujen välisiä vihoja, niin Raamattu ei hyväksy niitä. Se sanoo selvästi, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa, mikäli teistä riippuu. Saat. No, minä tulen siihen. Se ei aina riipu meistä. Se on tällainen asia. Me emme aina todellakaan sitten saa sitä asiaa kohdille omalta kohdaltamme, mutta meidän sydämemme asenne nähdäkseni on ratkaiseva ennen kuin Jumala voi toimia asioissa. Jos me omalta puoleltamme olemme oikeassa asenteessa, niin silloin meillä myöskin voi tulla Jumala apu näissä asioissa meidän elämäämme. Otan vielä toisen Raamatun kohdan kolossalaiskirjeestä 3:19. Sanotaan, miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Tämä on erikoinen sanankohta. Älkää olko heitä kohtaan katkerat. Mies on vähän sellainen yksioikoinen olento. Minun täytyy sanoa, mitä minä olen maailmaa katsellut. Ja nainen on paljon monimutkikkaampi sielunelämältään. Ja mies monasti repii tukkaa päästänsä, kun tuntuu, että kerta kaikkiaan minä en ymmärrä tätä käyttäytymistä. Minä en ymmärrä, miten se näin voi mennä. Kerta kaikkiaan, miten se voi ajatella tällaisella tavalla näitä asioita. Miten tämä on ollenkaan mahdollistakaan? Ja voi tulla sellaisia tilanteita asiassa tai toisessa, niin erikoisesti miehet, sitten vielä kun meidän on vaikeampi ehkä ilmaista tunteita ja muuta, niin meidän puolellamme on todellakin suurempi syy katkeroittu, tai sellainen syy, mutta suurempi vaara, että mies sulkee kaikki sisäänsä, ei sano mitään, heittäytyy hiljaa yksin kärsimään, voisiko sanoa näin, ja rupeaa myrkyttämään itseään katkeruudella. Mutta Raamattu sanoo, miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaa rahan himoihin ja muihin ja kunnian himoon, että hänen sydämensä oli täynnä katkeruuden sappea. Toisessa kohtaa sanotaan, ettei mikään katkeruuden juuri pääsisi saastuttamaan. Katkeruus on sellainen asia. On yhteisessä elämässä sellaisia tilanteita, jotka saattavat katkeroittaa. Mutta Jumalan hengen avulla meidän on päästävä voittoon. Raamattu sanoo näin, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Amen. Henki ei ole katkera, kiitos Jumalalle. Kristus ei ole katkera. Ja jos me pääsemme elämään Kristuksessa, niin kuin sana sanoo, nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. On ihan asia, minä muistan erään veljen, jota kohtaan, tässä tapauksessa veljen, tunsin aika negatiivisia tuntemuksia. Ja se kiusasi minua, sillä minä jotenkin sisäisesti tiesin, että eihän ollut edes mulle henkilökohtaisesti mitään pahaa tehnytkään. Mutta oli semmoinen niin sanottu känkkäluonne. joka oli hankala katella ja ajattelin, että kun uskovainenkin voi olla tommonen kerta kaikkiaan. Ja oli kannoin semmoista jonkunlaista jotain juputusta tätä veliä. Eikä nyt ainakaan voi sanoa, että minun asenteeni olisi ollut rakkauden asenne häntä kohtaan. Mutta Jumala otti minua siitä kiinni ja minä sanoin, että ei tästä tule mitään, en mä pysty kerta kaikkiaan. Ja Herra sanoi näin, että juu, mutta minä tunnen rakkautta häntä kohtaan. Ja jos minä asun sinun sydämessäsi, niin sinun sydämessäsi on rakkautta, eikö niin? Anna Jeesuksen rakastaa niitä ihmisiä sinun sydämessäsi, joita sinä et lihan puolesta mitenkään pysty rakastamaan. Ja kun tapasin tämän veljen seuraavan kerran, niin minä ihmettelin. Sydämeni valtasi valtava rakkaus tätä veljeä kohtaan. Ja minä ajattelin, tämä ei ole minusta. Tämä on Jumalasta. Tämä on Jeesuksen rakkaus. Minä tunsin, että Kristus minun sydämessäni rakasti tuota veljeä. Kiitos Jumalalle. Myöskin on meille miehille annettu tiettyjä ohjeita lasten niin kuin suhtautumisessamme lapsiimme. Ja täällä sanotaan tällainenkin asia, jossa täytyy vaan nöyrästi päätä painaa alas. Täällä sanotaan yleisesti Herran palvelijoista, niin seurakunnan kaitsijoista kuin diakoneista, ja kyllä se kaikkia koskee. Sanotaan näin, 1 Timoteus 3 ja 4, että pitää olla sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Miehellä täytyisi olla kotona hengellinen johtajuus. Sitä et luovuta vaimolle, vaikka mitä tapahtuisi. Sinun täytyy kilpailla vaimon kanssa siitä, että varmana olet hengellisempi kuin vaimosi. Sillä muuten tulee suuria vaikeuksia ylläpitää hengellistä johtajuutta. Tietysti jos vaimo on oikein hengellinen, niin se ymmärtää tämän asian. Mutta usein on niin, kun molemmat on vähän epähengellisiä, niin tulee melkoisia ongelmia. Jos sitten näistä kahdesta epähengellisistä se mies on vielä epähengellisempi kuin se nainen. Ja tulee semmoista kaunaa ja katkeruutta. Ja vaimo menee epävarmaksi, että mitenkä tässä on. Ja sitten on semmoisia johtamishalusia naisiakin. On niin kuin eräs hengellisen työntekijä kerran sanoi minulle. Hän oli jo vanha veli, niin hyvin vakaalla rinta-äänellä kerran tapasimme sanoa, kuule Pauli, suuri onnettomuus on sekin, jos jossain seurakunnassa tai kristillisessä yhteisössä on 2-3 oikein tarmokasta naista. Joo, veljet, meidän on hengellisellä tavalla säilytettävä hengellinen johtajuus sekä suhteessa vaimoon että suhteessa lapsiimme myöskin. Sitten puhutaan vaimoista myöskin jotain, ja luen tutunkin kohdan, mutta mikä kuitenkin liittyy tähän edelliseen. Paavali sanoi, että minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sellainen tarmokkaan naisen on tavattoman vaikea lihansa puolesta. Silloin, kun hänestä tuntuu, että ukko vetää ihan pieleen nämä kuviot kerta kaikkiaan, niin siinä on sitten tosi vaikea sitten koettaa olla sellaisella tavalla, että ei lähtisi tyyräämään näitä asioita. Ja kun näitä mielipiteitä on aina monta, niin yhden minä nyt ainakin uskallan heti sanoa kuitenkin, ei missään tapauksessa ole sinun asiasi ruveta vallitsemaan kotona. Ei missään olosuhteissa. Ja siihen me panemme pisteen. Sen Raamattu monessa kohtaa opettaa. Sitten jos me edelleen katselemme näitä, niin. Minun sydäntäni ole koskaan riipaissut ehkä niin paljon kuin kerran eräs veli kertoi saarnamiehestä, jonka vaimo lopulta kuoli ennen kuin tämä mies. Ja sitten oli hautajaiset ja oltiin avaimen haudan äärellä, niin mies joutui sanomaan, johan vaikeni. Ajatelkaa. Kuule, uskova nainen, vaimo, joka olet tässä kokouksessa. Et kai vain alua. Tämä ei ollut tekopyhä mies. Hän sanoi sen, mitä hän todella ajatteli. Ja häntä tuomittiin aika tavalla, mutta minun täytyy sanoa, että kun kuulin elämän historian, niin jos ei muuta, niin ainakin osoitan ymmärtämystä tätä veliä kohtaan. Se on sellainen asia, että koeta rakas sisar kuolettaa hengellä, vaan voimakkaasti lihan tekoja tältäkin alueelta, ettei sinun puolisosi joutuisi tämmöisiin ajatuksiin. Sitten on eräs sanankohta, joka on niin miehille kuin naisillekin yhteinen. 1 Timoteus 5:8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan, ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotontakin pahempi. Meidän tulee myöskin huolehtia toinen toisistamme. Minun täytyy sanoa, että minulla on ollut kovat vaiheet lapsieni kanssa ja oli todella rankkaa, kun 14-vuotias oli alkoholisti ja 16-vuotias narkomaani. Mutta se, ja monta kertaa tuli piru ja sanoi, että anna kerta kaikkiaan olla, jätä sikseen ja anna mennä omia latuja, mitä niistä huolehdit, ne on kelvottomia kerta kaikkiaan. Mutta kyllä meidän täytyy vaan huolehtia loppuun asti. Ei tästäkään sanasta vapautusta ole annettu. Meidän tulee huolehtia perhekuntalaisistamme. Kun kodista on kysymys, siellä on erilaisten tahojen sellainen huolehtimisen verkko. On asioita, joita miehen tulee huolehtia. On asioita, joista vaimon täytyy huolehtia. On niitäkin, joita lasten tulee huolehtia. Kaikkien tulee huolehtia toinen toisistaan siltä osin, mitä se itse kullekin kuuluu. Minä siitä pitäisi pitää eri raamattu tunti käy sen lähemmin näitä asioita. Mutta varmaan tiedät, että kodissa tulee aivan eri ilmapiiri, jos siellä on sellainen, että oikein on sellainen ajatusmaailma, että me huolehdimme toisistamme. Minä olin kerran kämppäkaverina yhden miehen kanssa opiskeluaikana, oli opiskelukämppä meillä ja tämä kaveri oli ihanteellinen kämppäkaveri. Hän huolehti minusta ja minä ihmettelin, miten se voi olla näin. Että hänellä tiskirättikin se istui käteen niin ihmeellisesti, että se oli aina huolehtimassa siinä yhteisen kämpän siisteydestä ja muusta. Ja minä ihmettelin, miten tämä näin voi olla. Ja minä kysyin kerran, mikä sinua oikein on opettanut tämmöiseen hyvään käytökseen. Niin hän sanoi, että no kun asuttiin pienessä pirtissä ja meitä oli 10 kersaa siellä, niin jos ei me olisi huolehdittu toisistamme koko ajan, niin ei siellä olisi tullut mistään mitään. Se on sellainen ihana piirre, kun tulee toisistaan huolehtimisen piirre, että kukin ei huitele missä tykkää. Ja oman mukavuutensa vuoksi siellä sun täällä lentele ja ikään kuin sulkeudu perheensä ulkopuolelle. Täytyy sanoa, että saarnamies joutuu tässä moneen kertaan sellaisiin ristiriitatilanteisiin kyllä, että kun Jumalan valtakunnan työntähden joutuu olemaan pitkiäkin aikoja pois kotoa, se on asia sinänsä vähän erikseen, mutta ei sekään laiminlyöntiin voi antaa oikeutta meille. Sen mukaan, kun meille mahdollisuutta on, on meidän huolehdittava näistä asioista. Ja lapsille sanoisi, jotka olette uskossa, me elämme sellaista aikaa, josta Raamattu sanoo, että se on lopun aika. Ja nyt tässä lopun ajassa sanotaan näin, Paavali sanoo toinen Timoteuskirje 3:1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Me elämme nyt viimeisiä päiviä. Ja sitten toisessa jakeessa sanotaan, millaisia ihmiset silloin ylipäänsä ovat, mikä on ikään kuin maailman henki. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia. Ei milloinkaan ole ollut sellaista aikakautta kuin nyt on, minä en usko, että on ollut, jolloin niin mahdoton kertakaikkiaan tottelemattomuuden henki on nuorisossa ja lapsissa sellainen täydellisen epäkunnioituksen henki, joka on tietysti kylvöä tietyistä asioista, mutta uskova nuori, sinä et saa kulkea tämän maailman menon mukaan, vaan sen mukaan, mitä on kirjoitettu Kolossalaiskirjeen 3:20, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa. Sillä se on otollista Herrassa. Haluatko olla Herralle otollinen? Silloin sinä myöskin haluat totella vanhempiasi kaikessa, paitsi siinä, mitä Raamattu sanoo, Apostolin teot 5:29. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Jos tulee sellaisia käskyjä ja komentoja, että syntiin käsketään tai kielletään noudattamasta Jumalan selvää sanaa, niin se on aina yläpuolella kaiken. Mutta muutoin on hyvä, Jeesuksestakin sanotaan, että kun hän oli kotonansa, niin hän käyttäytyi sillä lailla, että hän totteli vanhempiansa. Se on hyvä esikuva. Me tarvimme erikoista armoa kotirintamalla, niin kuin tuossa toin esiin. Ja usein me joudumme sellaisiin hirvittäviin ristiriitatilanteisiin kotien elämässä sen tähden, että siellä on, voisiko sanoa, kahden kolonnan porukkaa. Matteuksen evankeliumissa 10:35 eteenpäin luen, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ei niin, että Jumala haluaisi riitoja, koska hän itse on sanonut, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Mutta totuus on, että jos kaksi henkeä on samassa kodissa, toinen Jumalan henki ja toinen vihollisen henki, niin ristiriita tilanteista ei voi mitenkään välttyä. Minä olen täysin vakuuttunut siitä. Jännitteet syntyy väistämättömästi tavalla tai toisella. Ja minä tiedän, että monet joutuvat elämään tämmöisissä olosuhteissa. Ja silloin on osattava elää ja käyttäytyä hengellisesti näissä taistelutilanteissa. Efesolaiskirje esimerkiksi tuo meille sellaisen erikoisen tilanteen täällä Efesolaisten 4:1-2. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa tätä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. On tilanteita, että täytyy vaan kärsiä kertakaikkiaan. Sillä, että mulla on hankala puoliso kenties, niin ei sitä voi ratkaista sillä lailla, että nakkaan kankaalle. Ja ajattelet, että tulipa rauha maahan. Ei se sillä lailla mene, vaan se, minkä Jumala yhdisti, sitä älköön ihminen erottako. Se on vaan sitten oltava kuin mato koukussa kertakaikkiaan. Ei siinä mikään pelasta. Siinä on sellainen tilanne, että on kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä vaan kärsittävä toinen toista ja vielä rakkaudessakin, ei siis katkeruudessa. Kuulkaa, minun täytyy sanoa, että kyllä se vaatii valtavaa hengellisyyttä itse asiassa tämä tilanne. Ja seurakunnissakin olisi hyvä huomioida niitä ystäviä rukouksissa, jotka joutuvat elämään esimerkiksi uskomattoman aviopuolison kanssa. Olisi hyvä, ettei olisi yhtään rukouskokousta, ettei näitä asioita muistettaisi. Minun on helppo elää, minun on puoliso uskossa. Vaikka omia vaikeuksia, siinäkin aina tulee varmaan enemmän minun oma lihallisuuteni tähden. Mutta ei tule sellaisia ristiriitoja, joista tämä Raamattu sanoi, että nousee tällainen taistelutilanne suorastaan hengen maailmoissa. Ystävä kallis, kuitenkin haluaisin rohkaista kilvoittelemaan ja etsimään Jumalan viisautta näissä kaikissa tilanteissa. Sillä ei niihin aina voi ihan patenttiratkaisuja antaa. Jotkut ystävät on pantu asumaan, niin kuin Jeesus sanoi näin, ja tämä sopii ihan joidenkin kotielämäänkin. Matteus 10 ja 16. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Oltava taivaallista viisautta, josta Raamattu sanoo, että Herra sitä antaa soimaamatta niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja on oltava myöskin puhtaat aseet. Olkaa viattomat niin kuin kyyhkyset. Oltava puhtaalla sydämellä, ettei mikään katkeruuden juuri pääsisi saastuttamaan ja tekemään vahinkoa meidän uskoelämällemme. Lopuksi sanoisin yhden asian, mistä usein tuollainen kotien keskeinen kitka ja kauna ja huono ilmapiiri johtuu. Se johtuu usein siitä, että me asetamme liian korkeat tavoitteet, liian korkeat haaveet. Meillä on joku ajatus siitä, että meillä miehillä, että me olemme Aadam, joka haluaa olla Eevansa kanssa paratiisissa täydellisyydessä. Ja monilla Eevoilla on vastaavasti samanlainen ajatus, että kun saisi olla sen ihanan Aadaminsa kanssa siellä paratiisin tilanteissa, missä vaan kevyt ilta viileä tuuli humisee palmulatvoissa ja banaani putoo käteen sitä vauhtia, kun aina nälkä tulee ja virvoittavien vette äärillä ja kerta kaikkiaan. Minä en uskalla edes sanoa ääneen, mitä minä oikeastaan ajattelen tästä asiasta. Kun minä saarnamiehenä olen katsellut, kuulkaa, seurakuntien keskelläkin avioliittoja, niin olen pannut merkille, että minä en ole vielä oikein semmoista paratiisin huminaa nähnyt kovinkaan monessa paikassa. En tiedä, mitenkä te olette nähneet, mutta jos minä olen ihan rehellinen kerta kaikkiaan, niin totuus on tämmöinen. Ehkä hetkellisesti on, mutta jos otetaan tämmöisellä pitemmällä aikavälillä ja kun 25-40-vuotiaatkin tulee täyteen, niin kuin mullakin ja monilla muilla, niin kyllä siellä on muunkinlaisia pohjatuulia ja koillistuulia silloin löytyy. Ja sen tähden yksi syy siihen, että miksi ihminen katkeroituu ja kaunaantuu ja tulee huonoon henkeen kotona on se, että asettaa niin valtavia tavoitteita ja tietenkin sille toiselle. Niin, eikä itselleen, jolloin joutuu melkoisiin vaikeuksiin, kun se ei vastaa sitä ihanaa ruusunpunaista haavekuvaa, mikä meillä on. Pitää ottaa asiat siltä Raamatun totuuden kannalta, että me vielä vaellamme lihassa täällä alhaalla.
Puhdistaahan myrskypurre, painot pudottaa.
Aamen, täällä vanhan veljen väkevä lausunto. Tämmöinen tilanne on, että sillä on oma kasvattavakin merkityksensä. Nyt me, en jatka tämän pitemmälle, käymme loppurukoukseen tämän Raamattutunnin osalta. Mutta sen minä sanon, vaikka tässä on ehkä ollut semmoisia, voisiko sanoa, puolihumoristisiakin pätkiä. Minun sydämeni kuitenkin oikein väkevästikin tuntee täällä sisäisessä maailmassa, että aika monessa kohdassa tai monessa sydämessä täytyisi tarkistaa tätä kotitilannetta. Täytyisi tehdä parannusta. Täytyisi pyrkiä uuteen mielenlaatuun. Täytyisi panna asioita uuteen järjestykseen. Täytyisi oikein tutkia, että onko taistellut tällä kentällä oikein tosissani. Onko paneutunut tähän tilanteisiin? Vai onko niin, että se, mitä tapahtuu kotona, purkaa kaiken sen, mitä täällä todistan, tai mitä tuolla kadulla todistan? Rakas Jeesus, olemme kasvojesi edessä. Herra, minä en halua olla kiveheittäjänä tänäkään päivänä, Herra, etkä sinäkään tahdo olla. Herra kallis, tänäkin iltana tai päivänä, Jeesus, sinä tahdot tulla meidän koteihimme, meidän huoneisiimme. Haluat astua perimmäisiin kammioihin asti. Herra kallis, niin että sinä saisit olla kunkin kodin pää. Johtaa, Herra, elämää ja toimintaa. Valloittaa sydämiämme, Herra. Jeesus rakas, sinä tiedät, että paljon on vajavaista meidän kohdallamme. Paljon asioita, jotka eivät meistä riipu edes. Herra kallis, mutta Jeesus, me tahdomme omalta kohdaltamme. Jeesus rakas, tehdä parannusta. Herra kallis, tahdomme. Jeesus rakas, olla oikeassa mielessä ja mielenlaadussa. Kotielämässämme, perheenjäseniemme kohtaan. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi. Aamen.